Cienījamie kolēģi, Saeimas svinīgo sēdi veltīt Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gaddienai pasludinu par atklātu.
Vārds Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābolteņai svinīgai uzrunai.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt, ja nebūs Latvijas, nebūsiet arī jūs. Šos Latvijas Republikas pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstas vārdus es aicinu glabāt dziļi savās sirdīs, jo tajos ir pateikts daudz, ka valsts, tie esam mēs paši, ka atalgota tiek modrība, ka nākotne ir iespējama, ja neapstāsimies pie sasniegtā un tieksimies arvien tālāk. Jauna valsts Latvija pasaulē nāca pirms 93 gadiem. Šīs vadības nebija vieglas. Latvijas valsts dzima smagu vēsturisku notikumu virpulī, karu, revolūciju un politisku pārmaiņu iespaidā. Taču neskatoties uz ārkārtīgi sarežģītajiem apstākļiem, mūsu valsts dibinātāja roka nenotrīcēja, un viņu prātos neiezagās šaubas par savu soļu pareizību un nozīmību, jo viņas vienoja ideja par Latvijas valstiskumu. Un šī ideja ir dzīve joprojām. Mūsu ikdienā, mūsu darbā, svētku brīžos un vēlmē padarīt savu valsti labāku. Neatkarīgi no ieņemamajiem amatiem, no politiskajām domstarpībām un vēsturiskās pieredzes, mēs visi zinām, ka mūsu lielākā vērtība ir brīvi ļaudis, pār kur galvām plīvo neatkarīgas Latvijas karoks. Vārdā patriotismas mēs mēdzam ielikt katrs savu nozīmi, taču šis vārds mūs tik un tā vieno. Tāpat kā mūs vieno, sarkanbalts sarkanā lentīte pie mūsu mēteļa atloka. Būt patriotam taču nozīmē vēlēties būt kopā ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā zemē. Būt starp cilvēkiem un zināt, ka mēs domājam un jūtam līdzīgi. Zināt, ka šī zeme un šī valsts ir svarīga un kaut ko nozīmē ne tikai tev vienam, bet arī daudziem citiem. Latvijas ideja turpina dzīvot un dod mums spēku strādāt tās labā. Sveicot mūs visus Latvijas dzimšanas dienā, es vēlos atgādināt, ka mūsu valsti mēs esam saņēmuši mantojumā no saviem vecākiem un vecvecākiem. Mums par to ir jābūt viņiem pateicīgiem. Latvijas valsts dibinātāji un veidotāji nav un nebija mums sveši cilvēki. Tie ir mūsu tuvinieki, mūsu priekšgājēji, mūsu radinieki. Latvija ir maza valsts, un mums jāprot tajā sadzīvot tā, kā sadzīvo liela ģimene, pieņemot un izprotot arī tos, kas ir atšķirīgi. Un gluži tāpat kā lielā ģimenē, mums ir jāspēj mantot un nest tālāk tās idejas, tie sapņi, kas iedvesmoja mūsu priekšgājējus. Latvijas valsts nav tikai tās robežas, tās satversme un varas institūcijas. Latvijas valsts pirmām kārtām ir tajā dzīvojošie cilvēki ar kopīgu pagātni, kultūru, valodu, nezūdošām vērtībām un kopīgu skatu uz nākotni. Un domājot par Latvijas nākotni, mana sirds ir mierīga. Šo pārliecību es gūvu pirmo reizi rīkotajā visas Latvijas jauniešu saimā. Es sastapu ideju pārpilnus, gudrus, darboties gribošus jauniešus, kuriem ir deksmi sirdī un lepnums par savu valsti. Katrs jaunietis saimā ienāca ar savu viedokli un uzskatiem, bet darba diena noslēdz ar izcīnītām mazajām uzvarām. Tieši šīs, it kā mazās uzvaras, viedokļi cīņās darbā un ikdienā veido mūsu stiprus. Jauniešu saima manī nostiprināja pārliecību, ka mums ir Latvijas zelta kalve, no kuras jau drīzumā redzēsim jaunas zvaigznes uzmirdzam pie Latvijas politikas debesīm. Godātie klātesošie, pirms gada, uzrunājot šajā dienā 10. Saeimas deputātus, Es atgādināju, mēs visi pārstāvam Latvijas vēlētājus, kas ir uzticējuši mums savas cerības. Taču nav atteikušies no tiesībām lemt par to, kā ievēlētais parlaments strādā. Šīs tiesības tika izmantotas. Pirmo reizi Latvijas vēsturē parlaments tika atlaists un ārkārtas vēlēšanās ievēlēts no jauna. Vai tas ir kļuvis labāks? No politiskās skatuves ir aizgājuši dažas partijas, kas bija zaudējušas vēlētāju uzticību. Dažs jauns politisks spēks ir tajā ienācis, un tas viss ir noticis ātrāk nekā ierasts. Tomēr šķiet, ka jau šajās dienās mēs skaidri redzam. Pārmaiņu straujums nevienmēr nozīmē arī ātrāku mērķu sasniegšanu. Vienlaikus tautas lēmums par parlamentu atlaišanu ir bijis patiesi nozīmīga demokrātiska pieredze, kas Latvijai bija vajadzīga. Tas skaidri parādīja, ka ik viens Latvijas cilvēks var ietekmēt politiskos procesus, un tās ir gan plašas demokrātiskas tiesības, gan liela atbildība par pieņemto lēmumu un tā sekām. Godā tie klātesošie, jebkurš jauninājums nozīmē pārmaiņas. Un šeit es vēlos dalīties ar jums savos novērojumos. Mums visiem raksturīgi kāda iekšēja pretruna. Mēs augstam pārmaiņas, taču vienlaikus tām pretojamies, jo baidāmies, ka tās varētu skart mūsu komfortu un labklājību. Pieprasījums pēc sūlītajām pārmaiņām paradoksālā kārtā spēj sadzīvot ar iekšēju pretestību un neticību tām. Pārvarēt šo iekšējo pretrunu ir iespējams divējādi. To var panākt ar pārliecinošu politisku vadību, bet var arī ar plašāku sabiedrības līdzdalību. Un es esmu pārliecināta, ka Latvijai ir nepieciešama gan viena, gan otra. Runājot par sabiedrības līdzdalību, ir jāuzsver, ka Latvijas parlamentam ir jābūt atvērtam ikvienai idejai un ikvienam cilvēkam. Tādēļ sabiedrības līdzdalība politikā un tās formu dažādība ir svarīgs arī šīs saimes darba virziens. Mūsdienu sabiedrība vēlas ne tikai vērot un vērtēt likumdevēju un valdības darbu, bet arī būt aktīvākiem politiskajos procesos, ierosināt, uzdot jautājumus, piedāvāt likumdošanas iniciatīvas, piedalīties likumprojektu izstrādē un apspriešanā, aktīvi iesaistīties amatpersonu izvēles procesos, izmantot savas tiesības uz tautas nobalsošanu. Mūsdienās tas kļūst arvien vairāk iespējams, pateicoties jaunām tehnoloģijām un jaunām sabiedriskās pilsoniskās sabiedrības tradīcijām. Par to mēs varam pārliecināties ikdienā, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem un citiem saimes sadarbības partneriem. Es patiesi priecājos, ka saimes nams ir kļūst atvērts gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan ka nevalstiska organizācija pārstāvji ir kļuvuši par pastāvīgiem saimes komisiju dalībniekiem. Gan, ka saimā notiek strateģiskas diskusijas par valsts attīstību, gan, ka saimā notiek ārpolitikas debates. Mēs esam sākuši izvērtēt iespēju paplašināt iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas procesā, kas paredzētu kolektīvu likumdošanas iniciatīvu iesniegšanu elektroniski. Ir svarīgi diskutēt par veidiem, kā sabiedrība ietekmēt politiskos procesus un kā iesaistīties likumdošanas procesā ikdienā, nevis tikai reizi 4 gados vēlēšanās. Un tieši parlaments ir tā vieta, kur šādām karstām debatēm notikt. Cienījumās dāmas un godātie kungi, saimes ārkārtas vēlēšanas un valdības veidošanas process sāsināt parādīja vēl kādu sasāpējušu problēmu. Šī problēma ir joprojām sadalītā valodas un informācijas vide, kas noved pie mēģinājumiem izmantot valodas jautājumu kā politiski instrumentu un novērš uzmanību no Latvijas tautas identitātei patiesi svarīgā. Mūsu valstī vienmēr ir dzīvojuši un dzīvo. Latvieši, lietuvieši, igauņi, krievi, poļi, ebreji, čigāni, ukraiņi un vēl daudz dažādu tautību ļaudis. Mēs visi esam dažādi. Mēs runājam dažādās valodās un mums iespējams ir dažāda kultūra vēsture. Taču mūsu vieno, kas ļoti svarīgs, tā ir kopīga ideja par mūsu Latviju. 1990. Gadā, pēc 50 pretiesiskas okupācijas gadiem, tika atjaunota 1918. Gadā proklamētās valsts neatkarība. Uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas un pilsonības pēctecības principu pamata Mēs 20 gadus esam veidojuši mūsu sabiedrību. Tas ir mūsu identitātes pamats. Tādēļ atzīstot valodu par svarīgu katras nacionālās kultūras sastāvdaļu, mums jāciena un jāgodā latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nozīme, Latvijas valstiskuma un vienotas nācijas stiprināšanā. Par politisku diskusiju objektu nedrīkstātu kļūt arī reģionālo dialektu lietošanu. It īpaši latgaliešu valoda, kā svarīga nacionālās identitātes un vietējās kultūras tradīciju nesēja. Dažādi dialekti un izloksnes padara mūsu valodu bagātāku, krāšņāku un skaidri parāda mūsu latviešu valodas spēku. Šeit vietā ir bijušā prezidenta Jāņa Čakste teiktais. Daugava nešķir latviešus. Mēs dzīvojam appus Daugavai, mēs runājam dažādos dialektos un izloksnēs, bet mēs esam vienoti, mēs esam latvieši appus Daugavai. Latvijā nekad nav piedzīvoti vērienīgi, sociāli, reliģiski vai nacionāli konflikti. Latvija vienmēr ir bijusi miermīlīga ziemeļu valsts. Mieru laikos Latvijas iedzīvotāji ģimenes vienmēr ir varējuši justies drošas par savu rītdienu, stabili uzlabot savu dzīvi un tikai ārēji varu konflikti ir spējuši šo mieru izjaukt. Spēja dzīvot saticībā un cienot citam citu ir liela vērtība. Tā bija izšķiroša 1918. Gadā, kad tika dibināta Latvijas valsts, un tāda tā ir arī šobrīd. Mēs nevaram atļauties nesaskaņas, jo visi zina, ka valstis, kurās sabiedrība tiek konfrontēta, piedzīvo lejupslīdi. Visu tās iedzīvotāju dzīves apstākļu pasliktināšanos. Latvija vēl tikai atgūstas no globālās ekonomiskās krīzes. Mums ir jāpieliek lielas pūles, lai kopīgiem spēkiem un pēc iespējas ātrāk no šīs krīzes izkļūtu. Kopā sargāsim to, kas mums ir, un neļausim mūsu ģimeņu drošības sajūtu un valsts nākotni provocētājiem sašūpot. Godātie klātesošie, mūsu valsts ir Kārlis Ulmanis ir teicis, ko tu no savas puses esi darījis, lai palīdzētu Latvijai nostiprināties saimnieciski un politiski? Vai tikai kritizējis, citu kļūdas, patiesas un izdomātas, meklējis un skaitījis, jeb vai arī pats, smadzenes un rokas pie darba licis, nebaidīdamies no kļūdām, neizdevībām un citu kritikas uzbrukumiem. Nu saki, ko tu esi darījis? Atzīmējot Latvijas valsts proklamēšanas 93. Gada dienu, atcerēsimies ne tikai kritizēt, bet arī novērtēt un uzslavēt. Šodien es vēlos atzīmēt tos sasniegumus, ar kuriem Latvija var lepoties, gan pašmājās, gan starptautiski. Man ir prieks, ka Latvija pasaulē atzīst kā izcilu operdziedātāju, diriģentu un kora dzimteni, kā vietu, no kurienes nāk jaunas teātra tradīcijas un ievērības cienīgs dokumentālais kino. Man ir prieks par katru veiksmes stāstu, un tādas mēs uznām arvien biežāk, kad Latvijas uzņēmēji ar jauniem, inovatīviem produktiem spēj iekarot starptautiskos tirgus. Tā mēs pierādām, ka mūsu valsts ekonomikas attīstība ir iespējama ražošanas un eksporta virzienā, kas ļauj nostiprināt pārliecību par stabilu un ilgspējīgu labklājības pieaugumu valstī. Man ir prieks par Latvijas ministra prezidentu Valdi Dombrovski, kas sarežģītā pēcvēlēšana situācijā spēja uzņemties valdības veidošanu un gūt saimas atbalstu jau trešajam ministru kabinetam pēc kārtas. Tādējādi ir nodrošināta pēcsacība tām iestrādnēm un uzsāktajiem darbiem, kas pievērsuši pasaules ekspertu uzmanību Latvijai kā veiksmīgam krīzes pārvarēšanas piemēram. Latvijas pieredze ir svarīga daudziem mūsu kaimiņiem, un mums ar to ir jālepojas. It īpaši ņemot vērā ekonomisko jautājumu aktualitāti Eiropas Savienībā un pasaulē. Paveiktais ļauj mums aktīvi iesaistīties augsta līmeņa politiskajās diskusijās, jo mūsdienās vairs nav iespējama kādas valsts izolētība ne ekonomiskajos, ne politiskajos procesos. Šodien, 18. Novembrī, vairāki godājami cilvēki saņems valsts augstākos apbalvojumus. Tas ir cildenākais no veidiem, kā valsts var pateikties par īpašu ieguldījumu neatkarīgas un brīvas Latvijas labā. Ordenis ir valsts cieņas un suverenitātes apliecinājums. Tas paliek mūžam ģimenei kā atzinība par paveikto, kā atgādinājums. Gan varonīga rīcība, gan godprātīgs ikdienas darbs ir augstākais, ko katrs no mums var sniegt savai valstī. Šogad mēs arī svinam lielas jubilejas ļaudīm, ar kuriem lepojamies un kurus varam saukt par savus tautas dižgariem. Tie ir gan brāļi Kokars, Kokari, Knuts Skujenieks, Uldis Auseklis, Oldjords Kroders, jā, arī Latvijas brīvības cīnītājs Gunārs Astra. Viņš 1983. Gadā sacīja savu pēdējo vārdu. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns morgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Šie vārdi ir nākuši no sirds. Tie iedvesmo un pārliecina, ka īstais spēks mīt mūsos pašos, mūsu ticībā, mūsu pārliecībā. Godā tie klātesošie. Šis gads iezīmē 20 gadus kopš jaunas skaidra eiropieiskas vēstures lapas atšķiršanas Baltijas valstu nebūt nevienkāršajā vēsturē. Latvija, Lietuva un Igaunija plecu pie pleca un roku rokā ir stājušās Baltijas ceļā, ir pārcietušas barikādes un okupācijas armijas uzbrukumus un ir nodibinājušas savas neatkarīgas un demokrātiskas valstis. Bērniem māca, ka grūtos laikos cilvēkiem ir jāturas cieši kopā, jāsavelkas kā pirkstiem dūrītē. Un tieši tā arī mēs visi esam visai pasaulē parādījuši, ka trīsdraudzīga Baltijas valstu vienotība var mainīt pasaules vēstures gaitu, pārvarēt dažādus šķēršļus, politiskās realitātes un totalitāro režīmu savstarpēju vienošanos. Arī mēs paši tagad zinām, ja cilvēki vienojas kopīgam un taisnīgam mērķim, garīgi un fiziski iesaistās vienotas idejas īstenošanā, tad vardarbībai un agresijai neglābjami pienāk gals. Nākamnedēļ Tallinā kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem mēs atzīmēsim Baltijas asamblejas 20 gadi. Šis ir piemērots brīdis sev atgādināt, ka Baltijas sadarbība ir veiksmes stāsts. Tā ir izdevība, kuru mums vajadzētu vēsturiski godāt, arvien kopt un stāstīt par to, lai mūsu sasniegtais būtu kā iedrošinos paraugs citiem. Sava vieta uz pasaules kartes mums nav ne jāmeklē, ne vairs kādam jāpierāda. Mūsu vieta ir bijusi un būs rietumu demokrātisko un transatlantisko valstu saimē. Man pašai ir gandarījums, kā arvien plašāk izvēršas sadarbība ar ziemeļvalstīm. Šis ir virziens, kurš noteikti būs aktuāls tuvākajā desmitgadē. Un tieši parlamentārā līmenī mums ir iespēja to stiprināt gan politiski, gan piepildīt arī to praktiski. Nedaudz pieskaroties praktiskajiem ārpolitiskajiem uzdevumiem, īpaši prioritāti ierādam Latvijas gaidāmajai prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. Gadā. Šī saimas sasaukuma laikā būs jāvienojas par mūsu mērķiem un interesēm prezidentūras ietvaros. Eiropas Savienības prezidentūra mums ir jāizlūko kā vēl viena iespēja ar reģionālu ietvaru palīdzību tiem, kas ietekmē globālus procesus. Tas vienlaikus ir gan izaicinājums, gan atbildība. Tā būs mūsu iespēja veicināt mūsu interesējošu jautājumu virzību kopējā Eiropas līmenī, likt skanēt Latvijas vārdam nevien Eiropas, bet arī plašākā mērogā. Latvijas ārpolitikas kontekstā jāuzsver arī sarunas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kuras aktīvi norisēs visu nākamā gada garumā Briselē un visās pārējās galvaspilsētās. Jau iepriekšējā sasaukumā Saime pieņēma divas rezolūcijas, kurās likumdevējs pauda neapmierinātību ar pašreizējo piedāvājumu. Mēs turpināsim uzstāt uz lielākiem finanšu līdzekļiem savas valsts attīstībai un zemkopības tiešajiem maksājumiem. Tā ir mūsu atbildība ne tikai pret mums pašiem, bet arī pret mūsu bērniem, jo tieši viņiem nāksies dzīvot ar mūsu panākumiem vai neveiksmēm. Cienījumās dāmas un godātie kungi, mēdz teikt, ka cilvēks ir tik stiprs, cik stipra ir viņa apņēmība sasniegt savu mērķi. Tas pats vēl jau vairāk attiecas uz valsti un nāciju. Pasaules vēsture pierāda, ka spēcīgas un plaukstošas ir bijušas tās nācijas, kas spējušas vienoties par kopīgu mērķi. Un izšķirošais nav tas, cik šis mērķis ir tāls un vai tas vispār ir sasniedzams. Svarīgākais ir, lai tas būtu paties. Lai mēs tam ticētu un spētu šo ticību nodot saviem bērniem. Jo Latvija nepieder mums. Tā pieder bērniem, kas vēl tikai piedzims. Bērniem, kas dzīvo šajā valstī, kuru būsim cēluši, sargājuši un izkopuši mēs. Es ļoti gribētu ticēt, ka viņi varēs pateikt mums paldies. Paldies par Latviju. Dievs svētī Latviju. Līdz ar to Saeimas svinīgo sēdi veltīt Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gaddienai pasludinu par slēgtu, bet es aicinu visus klātesošos uz sarkano zāli, lai kopīgi iedzertu glāzi šampaniešu.